pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jestli titul Komunistický fízl je urážka. U mikrofonu je Renata Kalenská. Miroslav Kalousek ve sněmovně označil poslance KSČM Ondráčka za komunistického fízla a mlátičku. Mandátový a imunitní výbor rozhodl, že se bývalý ministr financí musí bývalému příslušníkovi SNB omluvit. Bývalý ministr to odmítá a bývalý příslušník SNB na omluvě trvá. Dnes bude poslanecká sněmovna celou záležitost řešit znovu. Začnou si teď poslanci dávat pozor na to, co vypouštějí z úst? Nebo celá kauza strhne lavinu podobných výroků a bude to kdo z koho? A mají se politici za svá slova omlouvat jen proto, že padla na půdě poslanecké sněmovny? Ve studiu vítám bývalého šéfredaktora několika titulů, například Mladé fronty dnes, Reflexu či Blesku, Lidových novin, Pavla Šafra, dobrý den.
Dobrý den.
A poslance Komunistické strany Čech a Moravy Jiřího Dolejše, také vám dobrý den.
Krásný den.
Panové, na úvod otázka, zkuste se držet jedné minuty. Smí se dnes o bývalém příslušníkovi SNB, který zasahoval při Palachově týdnu, říkat, že byl fízl a mlátička, pane poslanče?
Já si myslím, že používání pejorativních výrazů nesvědčí o dobrém vychování a zejména ústavní činitelé by tak činit neměli, protože dávají negativní příklad do společnosti. To nic nebere na právo na kritiku.
Pane Šafre.
Já si myslím, že slovo parlament pochází ze slovního základu parlare, to znamená hovořit. Parlament je místem svobody. A ta formální slušnost, jakkoliv je jistě potřeba, tak je o něco méně důležitá než pravda. A taky bych rozlišoval, jak neslušný výraz to je. Slovo fízl je, řekněme, lidový pojem, není to nic extrémně vulgárního. A je také potřeba říct, o kom se hovoří. Hovoří se tady o člověku, který se při demonstracích proti režimu účastnil obrany toho režimu, totalitního režimu. On prostě mlátil lidi, dokonce se sám přiznal k tomu, že obuškem praštil dívku. Nezlobte se na mě, mě slovo fízl vůbec nevadí, nevidím vůbec žádný důvod, proč by se pan Kalousek měl za to omlouvat a taky doufám, že se neomluví.
Pane Šafre, vy jste na svém facebookovém profilu napsal, že s režisérkou Monikou Lafay vypisujete sbírku na budoucí výroky Miroslava Kalouska. Byla to nadsázka?
Jistě, že to byla nadsázka. Já se nedomnívám, že by pan Kalousek byl v takové hmotné nouzi. Já jsem tím chtěl dát najevo a myslím, že i kolegyně Monika Lafay, že nám záleží na možnosti říkat, jak věci jsou. A jestliže současná většina v poslanecké sněmovně považuje holou pravdu za nebezpečnou a chce poslance za její vyslovování pokutovat, tak jsem navrhl, že bychom si to mohli předplácet, aby poslanci, kteří chtějí říkat, jak věci opravdu jsou, natvrdo, tak aby to mohli říkat, že se to prostě budeme předplácet. Pane abychom poslanče. Jim mohli zaplatit jejich pokuty.
Mně se na tom, co říká pan Šafr, nelíbí, to sousloví holá pravda. Je pravdou, že pan poslanec Ondráček se účastnil Palachového týdne. Je pravdou, že byl jako člen pohotovostního pluku účasten i zákroku. A myslím si, že každý normální člověk považuje tenhle zákrok za omezování shromažďovacího práva a svobody slova. Ale pokud to chceme kritizovat, tak můžeme použít i méně expresivní a méně pejorativní formu, protože mám pocit, že nešlo o diagnózu toho, co se tehdy stalo. To neřešil konec konců ani mandátový a imunitní výbor. Ale šlo o to, toho člověka se dotknout volbou slov a nikoli v konstatace pravdy.
A já zase nesouhlasím s vámi, pane poslanče, protože já se domnívám, že právě jde o diagnózu. Tady se jakoby formálně řeší ošklivé slovíčko. Ve skutečnosti to, o co jde v té diskuzi, není žádné slovo fízl. Slovo fízl nás totiž vůbec nikoho nepoloží. Když slyšíte slovo fízl, tak nespadnete ze židle. Ale to, co skutečně hýbe naší společností, to je vztah k totalitnímu režimu. Myslím, že zejména k té fázi normalizace. A my tady jsme opět v situaci, kdy vlastně bojujeme o duši našeho národa. A já bych si opravdu moc přál, aby většina společnosti se shodla, že tento režim potlačoval občanské svobody, potlačoval lidská práva. Tento pan poslanec se tohoto potlačování aktivně účastnil a podle mě je tady především jedna velká urážka, a to je urážka svobodného parlamentu, že tento pan poslanec Ondráček v tom parlamentu vůbec sedí.
A pánové, minulost pan poslanec Ondráček kontroverzní má, v tom se jistě shodneme. Takto se Zdeněk Ondráček vyjadřoval pro Československou televizi v roce 1989, když jakožto příslušník Sboru národní bezpečnosti obhajoval zmíněný zásah proti demonstrantům při Palachově týdnu, zásah, kterého se sám účastnil.
Hlas Ameriky i Svobodná Evropa vysílá jenom to, co řeknou ty jejich korespondenti zde. A ty jsou placený za to, co řeknou, a čím víc budou urážet náš stát a čím víc budou hanobit naše čelní představitele, tak tím dostanou víc peněz, a proto snad si myslím, no, je to určitě tak, že proto hanobí náš stát naši bezpečnost, a těmito urážlivými výroky, jakože to bylo brutální. Zásah nebyl brutální, byl veden přesně podle měřítek, jak se má vést a jak nám bylo veleno.
Pane poslanče, napadá mě otázka na vás. Byl ten zásah brutální, protože vy, ačkoliv jste komunista, tak jste se účastnil demonstrace při Palachově týdnu a dlužno dodat, že jako demonstrant.
Byl především zbytečný, co o tom vím, tak
v některých případech
byl i nepřiměřený, to vím. Sám jsem teda žádnou nedostal, ale vraceli jsme se tehdy domů pěkně mokří, protože se používala i vodní děla. Já nemyslím, že je tady diskuze o Palachovu týdnu.
Není, ale pro mě je důležitý kontext, že i vy jste tam třeba byl.
No ano, ano, já jsem v podstatě už řekl, že považuji toto období a potlačování práva shromažďovacího za něco špatného. Konec konců KSČM už na začátku své existence řekla, že tohle zneužívání moci je špatné.
To ano, ale jaké to je být v jednom klubu s kolegou, který proti vám zasahoval při takové demonstraci?
Tehdy mu bylo 19 let, já předpokládám, že 25 let později už dostatečně dozrál na to, aby pochopil, do jaké situace se dostal tehdy jako student policejní školy v pohotovostním pluku, když dostal prostě rozkaz jít na lidi.
Dáme slovo panu Šafrovi.
Já jsem tam byl taky na té demonstraci, byl jsem několikrát v období Palachova týdnu. Brutální ten zásah byl jenom v určitých okamžicích. Nicméně, myslím si, že to není ta hlavní diskuze. Ten hlavní problém je, že prostě tady vůbec byla diktatura a že někdo pracoval v ozbrojený služce této diktatury. A my tady neradi slyšíme srovnávání s nacismem. Už pro tu velkou míru brutality v době druhé světové války, v období holokaustu. Nicméně principiálně totalitní režim komunistický a totalitní režim nacistický vychází z úplně identických principů potlačování svobod, potlačování lidských práv. A prostě v době po válce nebylo myslitelné, aby příslušník SS si sednul do Bundestagu. To prostě je proti elementárním principům. Já bych byl moc rád, abychom se na to dívali podobně. Prostě považuji od pana poslance za úplnou drzost, že se svojí minulostí si jde do toho parlamentu sednout.
To chce komentář, pane poslanče.
Nepochybně dotaz na něj, jak se dnes dívá na to své angažmá před 25 lety.
Takhle, jak se na to dívá komunistická strana? Věděli jste, když kandidoval, že je to člověk s takovou kontroverzní minulostí?
Já se přiznám, že tady za nás trochu udělali práci média, protože některé detaily ze života našich kandidujících zjišťujeme ex post. Ale přesto si myslím, že člověk, který sloužil u pohotovostního pluku, tak nesloužil u STB, nestahuje se na něj lustrační zákon. A pokud pochopil, že tento zákrok nebo tyto zákroky byly něco špatného, tak si myslím, že každý má právo na poznání. Já si nemyslím, že tady bojujeme jaksi za duši národa, jak malebně řekl pan Šafr, s pomocí slov, jako je fízl, hajzl nebo kurva. Já taky nejsem člověk, který je tak trošku cimprlína, já ty slova znám, ale v parlamentní rozpravě nepoužívám.
Já se úplně odmítám bavit o tom, jaký slovník se má používat při parlamentní rozpravě. Mně jde především o to, aby tady existovala parlamentní rozprava.
Ale to a nikdo neomezuje.
Především, ano. Víte, já vám to řeknu ještě jednou. Ten mandátový a imunitní výbor nerozhodoval o slově Fízl. Ve skutečnosti rozhodoval o duši národa. O to totiž se tady vede zápas. A musím vám říct, že z mého pohledu nejde vůbec o nic malebného. Je to velice frustrující 25-letý proces, při kterém demokraté v této zemi udělali mnoho fatálních chyb. Ale ten můj hlavní problém je, že prostě vaše strana sedí v tom parlamentu. Vy máte, jak si asi možná v rámci vaší dialektiky, několik tváří. Vy tady reprezentujete tu takovou lepší tvář pro střední vrstvy, pro humánější, inteligentní obyvatelstvo, proto sedíte s námi zde na této stanici. No ale pak ještě máte poslance Ondráčky, pak ještě máte všechny bývalí agenty státní bezpečnosti a taky důstojníky státní bezpečnosti. Máte s...
Já bych zmínila poslance Vondrušku.
Ti komunikují s těmi voliči, kterým se prostě ten totalitní režim líbil.
Pane poslanče, vadilo vám třeba, dnes už není poslanec, ale do minulého volebního období byl pan poslanec Vondruška. Vadilo vám jeho bachařská minulost, kdy pracoval v Minkovicích jako dozorce?
Bachařská minulost, neboli chcete-li příslušník sboru nápravné výchovy, není zrovna nejlepší kvalifikace pro politiku, ale takových bylo víc, vzpomenu sociálně demokratického poslance Ibla a další.
To určitě.
Čili to určitě není něco, co by bránilo výkonu poslaneckého mandátu a pokud vím, tak soud nad panem Vondruškou proběhl tak, že byl zproštěn.
Posloucháte diskusi místopředsedy mandátového imunitního výboru poslance KSČM Jiřího Dolejše a bývalého šéfredaktora Reflexu Pavla Šafra. Pane Dolejši, vám osobně vadí termín Fízl nebo vám vadí i Mlátička? Protože no. Diskutuje se o tom, že Fízl pan Ondráček nebyl, protože Fízl znamená udavač.
Já si myslím prostě, že kritika některých aktivit může probíhat slušnou formou. Já si myslím, že kdyby pan Kalousek měl polemiku s panem Ondráškem o tom, jaké to bylo v tom lednu, že by si to možná dokonce i vyříkali, nevím. A docela by mě to i zajímalo, protože jak si teď řešíme to slovo a neřešíme to, jaké názorové pozici je dneska kolega Ondráček. Já si myslím, že on tím, že 25 let někde něco dělal, tak určitě žil jiným způsobem, než jak si tady představuje démonicky pan Šafr, že tou několika měsíční nebo týdenní praxí v pohotovostním pluku se z něj stal celoživotně, dědičně, prostě démon. Já si to nemyslím, lidi se skutečně mohou vyvíjet a není to stigma, které by se nedalo nějakým způsobem napravit, ale to tady opravdu neřešíme. My tady řešíme a mandátový imunitní výbor neřešil duši národa. O letonovém Palachově týdnu tam nepadlo ani slovo, ale bavili jsme se o tom, do jaké míry se mohou používat ta expresivní slova. Konec konců od toho ten mandátový imunitní výbor máme.
Pokud vím, normálních okolností... nezlobte se, ale pokud vím, tak výstup byl, že ani tak nevadil obsah toho vyjádření jako místo, kde ta slova
ano,
padla.
Ano, protože
takže jste řešili
projevy
obsah.
Poslanecké sněmovně, a to je ta svoboda projevu, jsou samozřejmě hájeny. Jsou hájeny dokonce i zákona ve smyslu politické imunity. A to neznamená, že si můžeme říkat tam úplně, co chceme. Že můžeme urážet na potkání, že můžeme volit sprostá slova, protože marná sláva, ale národ se na nás dívá. A já si myslím, že je možné kritizovat jiné názory, prostě kulturnější formu. Je to o politické kultuře a to je nástroj parlamentu, jak trošku bdít na tou politickou kulturu. Může se stát, že ten verdikt půjde do ztracena, ale zazněl a já si myslím, že zazněl proto, že většina členů mandátového imunitního výboru, která byla přítomná při hlasování, tak si myslí, že takto by se mluvit nemělo.
A politická kultura a fakt, že ve sněmovně sedí bývalý člen SNB, to vám jde dohromady?
Členů SNB, když už to vezmeme ano, takhle široce, ano. Tak těch tam je víc.
Můžete jmenovat?
Například kolega Huml. A další, v ANO jsou bývalí jaksi policisté, kteří vstupovali do policie před rokem 89. Jak říkám, lustrační zákon se na to nevztahuje, rozhodují o tom voliči a pokud tyto lidi konkrétně chceme kritizovat, tak bychom měli vědět, co konkrétně udělali. To, že je někdo dopravní strážník či vyšetřovatel u kriminálky, tak snad pro boha není nic, co by ho mělo životně poznamenat.
A to ne, tak já myslím, že spíš mluvíme o tom, o čem tady před chvílí se zmiňoval Pavel Šafr, to je o zásahu, při kterém přetáhl i dívku, k čemuž se pan poslanec Ondráček sám přiznal, dejme slovo panu Šafrovi.
Mě úplně fascinuje to horování pro slušnost. Pro mě je otázkou slušnosti vztah k politické diktatuře, vztah k potlačování lidských práv. To je pro mě hlavní diskuze. Diskuze o slovu Fiesel mě spíš jenom rozesmívá nebo frustruje.
Ale výborně,
nebo
to bych
frustruje.
Vás chytnul za slovo. Ano. To bych vás chytnul za slovo, protože si myslím, že je to skutečně marginální problém. Že to
ano, je marginální.
Děláme akorát předvolební bířek antre kolegovi Kalouskovi, aby se trošičku předvedl jako, sice trošku jaksi přisprostlý, ale přesto stateční ochránce. Ale já si myslím, že tady bychom se měli bavit o tom, jestli svoboda slova byla omezena, já si myslím, že ne. Pokud použiju jiné slovo, než je Fiesel, tak přece nejsem krácen ve svobodě projevu. A pokud má problém pan Kalousek s panem Ondráčkem s tím, co dělal před 25 lety, tak si to můžou vyříkat.
Pane poslanče, jakým způsobem by mě zajímalo, dokážete s pana poslance Kalouska dostat pokutu nebo omluvu? On se omlouvat nechce. Co bude následovat?
Jak vidíte, tak to není jednoduché, protože procesně samozřejmě má právo na odvolání. To, co dnes budeme projednávat, jeho odvolání. Může to dopadnout různým způsobem, nechci předjímat, ale pokud by sněmovna potvrdila rozhodnutí mandátového imunitního výboru a pan Kalousek se neomluvil, tak těch možností samozřejmě moc nemáme. Je to v rovině morální, je to v rovině prostě vztahu uvnitř poslanecké sněmovny. I proto mimochodem platí, že tady není nikterak krácena svoboda slova, že v tomto ohledu ta kompetence mandátového imunitního výboru je opravdu spíše výchovná.
Pane Šafre.
Víte, mě by zajímala především základní diskuze o tom, proč tam sedí tolik příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Ta naše společnost je prostě jednoduše nemocná.
Nepočkejte, není to proto, že oni to nehlásí na těch předvolebních mítincích a lidé volí s tím, že tuto minulost neznají?
Bojím se, že část voličů by je volila, i kdyby to věděla, a to je prostě ten fundamentální problém naší země. Že tady se určitá část společnosti nerozešla s naší minulostí. Jak dopadne konkrétně diskuze o slovu Fiesel, je mi, nezlobte se, vlastně docela dost jedno. Mě zajímá, jak dopadne naše národní diskuze o 40 letech komunistického režimu. Naše komunistická strana se prostě jednoduše nerozešla se svojí minulostí a proto má tyto problémy se svými členy a se svými poslanci.
Tady bych si dovolil nesouhlasit, protože když pan Vondráček slékl uniformu, tuším, že to bylo někdy v roce 2010 nebo tehdy, pak nějakou dobu dělal také ve školství a vstupoval do KSČM, tak vstupoval do strany, která má poměrně jasný a čitelný postoj k minulému režimu. To znamená, že řekla, že zneužívání moci naprosto odmítá. Do této strany vstupoval pan Ondráček. Takže já si myslím, že ten politický rámec, který my vytváříme pro jeho aktivitu a výkon mandátu, je daný.
Problém vaší strany nebyl v tom, že zneužívala moc. Problém je, že ji vůbec měla. V tom je ten totiž fundamentální problém. Vaše strana si tu moc vzala násilím a neměla ji vůbec mít. Totiž tady potom vedeme diskuzi, jestli náhodou ta diktatura by nemohla být taky taková nějaká hezká, že by byla humánní, ale já vám chci říct, že já nechci vůbec žádnou diktaturu. Já prostě vůbec nechci.
Ale v tom se shodneme.
Nechci, aby vaše strana prostě měla jakoukoliv moc a ne, aby jí zacházela
já
hezky.
Já taky nechci diktaturu, ale nezlobte se, není v tom prvek diktatury, když chci rozhodovat o tom, která strana smí a nesmí se ucházet o podíl na moci a účastnit se politické soutěže, která samozřejmě by měla být rovnoprávná a svobodná.
Víte, ono je to těžký, jako když si člověk prostě přečte dějiny VKSB, když si člověk přečte dějiny vaší strany, když si člověk přečte základní díla, na kterých je ideologicky založená vaše strana, tak ona je prostě založená principiálně na potlačování svobod, na třídním boji. To, že v současné chvíli je jaksi buď otázkou strategie, anebo dejme tomu u části členů i třeba přesvědčení, že se ten třídní boj nemá vyhrocovat a že se má vést spíš politickými prostředky, no to není žádná záruka, že jakmile budete mít možnost, tak ji zase budete vést zcela mocenskými prostředky. A to obrácení pana poslance, víte, já bych mu věřil, kdyby se mezi tím neocitl v jiném režimu. Kdyby tu uniformu svlékl předtím a předtím v době totality nahlédl, že se choval amorálně, tak bych mu to třeba věřil, ale že potom prostě vzhledem k podmínkám, jaké byly, se potom už nechoval amorálním způsobem. No, dobře nechoval, protože k tomu neměl podmínky.
Pane poslanče, vy jste vstoupil do KSČ v roce 1989, to jste vstoupil po tom Palachově týdnu, nebo jste to stihl ještě před?
Prakticky po Palachovu týdnu, to je pravda.
A můžete mi to vysvětlit? Já tomu opravdu nejsem schopná porozumět, protože že se účastníte takové akce.
No, já to
jdete tam demonstrovat a pak tam vstoupíte? Snadno,
protože uvažuji úplně jinak, než tady pan Šefl, který si myslí, že komunistická, či chcete-li radikální levice, je na věky věku stejná, neměnná, nepoučitelná. Já to vidím naopak, já si myslím, že komunisté se koncem 80. let začali měnit, že se vytvořil prostor pro to, aby zase nalezli člověka, aby dělali radikální, pravda, ale demokratickou levicovou politiku. A v tom jsem se angažoval, já si myslím, že 25 let historie KSČM to potvrzuje.
No a proč se k tomu proboha potřebujete jmenovat komunisti? Slovo v té humánní politice?
Slovo komunismus má řadu konotací, které nesouvisí vždy se stalinismem. To byste možná jako zelený člověk mohl vědět.
Ne, tak vy jdete na nějakou demonstraci. Vy jste se tam šel podívat ze zvědavosti? A nebo jste šel opravdu demonstrovat?
Já se přiznám, jsem se tam šel podívat, protože na rozdíl od kolegů, který myslel, že něco začíná, tak já jsem měl spíš obavy, že tam jaksi se nebude opakovat to, co na prosinci roku 88 proběhlo na Škroupově náměstí tehdy, a to, že vlastně pod tlakem helsinského procesu ta moc začala se otvírat. Naznačovala, že lidská práva a zejména politická práva jsou tady také, ale zdá se, že tehdejší moc si to vyhodnotila, že tato cesta podrývá jejich pozice, což se ukázalo samozřejmě nakonec správné, a použila znovu represe. S těmi represemi jsem nesouhlasil, ale
přesto jste vstoupil.
Byl jsem zvědav na průběh. No v té době v řadách komunistů byla spousta kritických lidí. Děti, ta perestrojková generace
to v každém případě. Já jenom nechápu, že jdete na demonstraci a pak vstoupíte do té strany. Tak vám asi přišlo, že v podstatě je vám to sympatické, to, jak se zasahuje proti demonstrantům.
No tak to samozřejmě nikoliv, protože když jsem na té straně, která dostává, tak mi to nemůže být sympatické. Ale vy mi trošku teď připadáte, jak si vykulená, jak ten estébák, nevím, jak se jmenoval, Králíček, Zajíček, to jedno, není podstatné, který mě dostal do pazouru někdy v říjnu.
Kdy já jsem vykulená jako estébák?
Ne, ale že jste tak vykulená.
Já jsem hodně vykulená.
Člen strany se účastnit takových podvratných akcí, co pak vy jste živel, když vy jste
ne, vy jste
pracovník.
Právě, vy, počkejte, koukalo, vy jste právě nebyl koukáte, člen strany.
To bylo něco nepochopitelného.
Já jsem vykulená, protože vy jste nebyl člen strany.
Já mám pro vás svým způsobem nějaké pochopení, protože svět je rozmanitý, lidé jsou různí, vy jste prostě komunista, který je idealista.
Děkuji.
V nejlepším slova smyslu. Teď to není vyloučené, že někdo, kdo byl třeba v NSDAP, tak tam byl taky z ušlechtilých pohnutek. Kupříkladu, podívejte se, na nacismu přeci bylo to pozitivní láska k vlasti, že jo?
To srovnání já prostě musím odmítnout. Asi tušíte, že to udělám.
Proto to říkám.
Srovnání mezi fašismem a komunismem prostě nesedí. Komunisté říkali krásné věci a měli občas zločinnou praxi. Když to nacistická ideologie byla zločinná z podstaty.
Podívejte se, já si myslím, že třídní boj, vítězství proletariátu, vítězství dělnické třídy, to všechno jsou od podstaty zločinné nápady. Nevidím tam moc velký rozdíl, snad jenom v taktice, že nacismus byl skutečně patologicky dementní na první poslech a stejně tolik lidí tomu uvěřilo. Ano, uznávám, komunistická ideologie je mnohem rafinovanější, občas to posedne i celkem inteligentní lidi.
Posloucháte diskusi poslance KSČM Jiřího Dolejše a bývalého šéfredaktora Reflexu Pavla Šafra. Já to vrátím hodně na zem. Co očekáváte, pane poslanče, dnes na plénu poslanecké sněmovny?
Přiznám se, že kdybych mohl vrátit čas, tak bych doporučil kolegu Ondráškovi, aby tento spor nevedl, protože si myslím, že spíše by bylo na místě vysvětlit si, jak on po 25 letech vidí to své tehdejší angažmá A pokud ho vidí tak, jak myslím KSČM celá, to znamená, že to bylo zneužívání moci a postavil se za tento názor jasně, tak se zesměšní pan Kalousek sám a nemusíme vést tyhle ty kárné spory.
A povedete v KSČM tuto debatu?
My jsme ji vedli a mezi za
stranu teď jako za celek. Konkrétně s panem poslancem Ondráčkem.
To je samozřejmě jeho osobní rozhodnutí a nebudu mluvit za něj, když tady teď není. Já si prostě myslím, že pokud se cítí uražen tím slovem, může být. Není to nic, jaksi, to slovo není hezké, to v každém případě. Ale soustředil bych se spíš...
Ta minulost není hezká.
Samozřejmě. Ale pokud to chci vyjádřit, tu míru distance od minulého režimu, tak budu mít spoustu příležitostí v politické praxi. Můžu si to vysvětlit i s panem Kalouskem. A nedával bych mu tolik jaksi prostoru pro, řekněme, použití antikomunismu jako součást volební kampaně. Mm-hmm. Já si myslím, že antikomunismus není zrovna něco rafinovaného, moudrého, že to oslovuje jenom určitý zlomek populace.
A funguje to ještě, pánové?
No, já si myslím, že už příliš ne, protože ODS proslula tím, že tuto mobilizaci používala a efekt této mobilizace se vytrácí.
Pane Šafre.
Antikomunismus není, to není prostě základní výbava člověka po myšlenkové stránce, po stránce hodnot. To je jenom jeden z prvků, který prostě považuji za normální. Jako jsem třeba proti znásilnění, jako jsem proti vraždám, tak jsem proti komunismu. To je normální. To člověka prostě nějak jako nevystihuje, nevyjadřuje to jeho identitu. Pro mě není podstatný, že jsem antikomunista. To je prostě normální být antikomunista a tak normální, že mě to ani nepřijde, že bych se nad tím měl nějak zamýšlet. Já jsem především liberál.
Pane Šafre, Miroslav Kalousek, kterého se nám nakonec nepodařilo bohužel dostihnout po telefonu, říká, že rozhodnutí imunitního a mandatového výboru, že se musí omluvit, je hanba vládní koalice. Překvapilo vás, že, protože oni tam mají vlastně většinu, překvapilo vás to?
Mám tak otřesný pocit z toho, co je dnešní vládní koalice, že mě nic nepřekvapuje. Já dnešní vládní koalici vidím v širším smyslu jako koalici ANO, ČSSD, komunistické strany a Úsvitu. Je to vidět na zejména problému s Ukrajinou a s agresivním chováním Ruska. Jak vlastně všechny ty čtyři strany k sobě tak nějak trošku tíhnou. Mám někdy pocit, že tady máme čtyři komunistické strany.
Pane poslanče, poslední otázka je na vás. Vy jste čekal, že se vládní koalice nebo vládní poslanci budou rozhodovat takto?
Předvídat, jak se rozhodne mandátový imunitní výbor dopředu, je složitá věc. Já jsem do poslední chvíle čekal, jestli vůbec to dojde až do závěru. Výbor má samozřejmě možnost přerušit, výbor má možnost uzavřít bez usnesení. Těch možností je celá řada, ale protože skutečně nešlo o při ideologickou, ale o snahu udržet určitou kulturu ve sněmovně a protože pan Kalousek je proslulý svou ústnatostí, tak zdá se, že mnozí i z vládní koalice se přiklonili k tomu ho touto cestou upozornit na pravidla slušného chování a já tomu vcelku rozumím.
Já tady jenom připomenu, že mandátový a imunitní výbor řešil v posledních dnech i stížnost týkající se výroku fízlovsko-estébácké praktiky. Takže myslíte si, že to bude pokračovat, nebo se naopak ta politická kultura ve sněmovně zlepší?
To je, máte na mysli výrok pana Korteho a ano. Samozřejmě také člena TOP 09 a potvrzuje se, že prostě to hrubnutí se může šířit, že zkrátka, pokud si na to zvykneme, tak se takto budeme titulovat na potkání. Mně by to bylo velmi žinantní a to nepoužívám, používat nechci, ale myslím si, že především ústavní činitelé by tady měli vědět, kde jsou hranice.
Pane Šafre, chcete ještě poslední větu?
Mně se diskuze s panem poslancem líbila, mně se především líbilo jeho slovo ústnatost. Já už prostě od dob normalizace až do dneška jsem vždycky na straně ústnatých lidí.
Našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Děkuji vám za váš čas. Bývalý šéfredaktor například Lidových novin Mladé fronty dnes v Blesku, Reflexu, Pavel Šafr, děkuji, nashledanou. A poslanec KSČM, místopředseda mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny Jiří Doliš, i vám děkuji, nashledanou.
Někdy zdvořile naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.